Είναι ο κύριος Χρήστος Παπαστεργίου, Διευθυντής Ακτινολογικού στο νοσοκομείο. Καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας.
Και τηλεφωνικά μαζί μας και ο συνάδελφος, ο Γιώργος Ομητράκης, είναι οικοδεσπότης της εκπομπής. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, κύριε Παπαστεργίου. Καλημέρα,
καλημέρα, κύριε, καλημέρα επίσης.
Κύριε Παπαστεργίου, πώς ολοκληρώθηκε η εφημερία, ποια είναι τα στοιχεία?
Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια μικρή κάμψη, δηλαδή έχουν ήδη εισαχθεί 31 ασθενείς και εκκρεμεί, αν θα εισαχθούν ή όχι, για άλλους 9 να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσουμε, νομίζω χθες εφημέρευε και ο Άγιος Παύλος, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τους ασθενείς που εισήχθησαν στον Άγιο Παύλο για να δούμε το σύνολο της πόλης. Αλλά έτσι κι αλλιώς και παλαιότερα που εφημερεύαμε μαζί με τον Άγιο Παύλο, αυτός ο αριθμός δείχνει ότι υπάρχει μια μικρή κάμψη στις εισαγωγές. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Νοσηλεύονται 33-34 ασθενείς στο δικό μας νοσοκομείο. Υπάρχει πρόβλημα με τη βαρύτητα της νόσου. Γι' αυτό και η αυξημένη θάνατη που παρατηρούμε για πολλές εβδομάδες στο τελευταίο διάστημα στην χώρα συνολικά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις επιπτώσεις από το άνοιγμα της αγοράς και τους συνωστισμούς που είχαμε τις ημέρες των εορτών πρόσφατα με το Πάσχα, σε 10-15 μέρες, για να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που βοηθάει πάρα πολύ είναι φυσικά η πρόοδος του εμβολιασμού και είναι εκείνο που θα δώσει και την οριστική λύση στο ζήτημα της πανδημίας. Όλα τα άλλα θα θυμίζουν ακορδιών, άνοιξε, κλείσε, επιβράδυνση του ρυθμού μετάδοσης, αύξηση του ρυθμού μετάδοσης, επιδείνωση ή βελτίωση της κατάστασης, αλλά η οριστική λύση είναι η ολοκλήρωση του εμβολιασμού και το τείχος προστασίας που θα δημιουργήσει η ανοσία της κοινότητας.
Είπατε ότι νοσηλεύονται 34 στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καινές κλίνες πόσες είναι?
Οι καινές κλίνες στην ουσία δημιουργούνται εκ των ενόντων, γιατί η μονάδα εντατικής θεραπείας στο δικό μας το νοσοκομείο είχε στις ήρεμες συνθήκες προ-κορονοϊού 22 κλίνες, εκ των οποίων δούλευαν οι 14 ή 16. Και προστίθενται σε αυτές ως κλίνες εντατικής θεραπείας κλίνες που χρησιμοποιούνταν για άλλες λειτουργίες του νοσοκομείου, ακόμη και για αίθουσες χειρουργείων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και φτάσαμε στις 43-44 στο δεύτερο κύμα τον Νοέμβριο. Συνεπώς, αν χρειαστεί για να νοσηλευτούν ασθενείς, υπάρχει ένα περιθώριο περίπου 10 κλινών ακόμη. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτές δεν είναι μόνιμες κλίνες εντατικής θεραπείας. Είναι κλίνες που στερούνται από ανθρώπους που έχουν ανάγκη να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα υγείας ή καθυστερούν χειρουργία. Συνεπώς, είναι και αυτός ένας παράγοντας που πρέπει να παίρνουμε όλοι μας υπόψη. Όσο καθυστερεί η αντιμετώπιση της πανδημίας, επιβαρύνεται η κατάσταση υγείας άλλων συμπολιτών μας που έχουν σοβαρά ζητήματα υγείας και που πληρώνουν αυτή στην ουσία το βαρύτερο τίμημα από όλους για αυτή την κατάσταση.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το ηλικιακό προφίλ των ασθενών που νοσηλεύονται στις κλίνες COVID και τις μονάδες εντατικής θεραπείας, τι διαπιστώνετε? Είχαμε μία εικόνα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι πέφτει η ηλικία των νοσηλευωμένων. Ισχύει αυτό? Ξακολουθεί να ισχύει?
Ισχύει. Σωστή είναι αυτή η εικόνα. Όσο προχωρά ο χρόνος, ο μέσος όρος ηλικίας αυτών που νοσηλεύονται χαμηλώνει. Αυτό εξηγείται βέβαια από το γεγονός ότι ξεκίνησε πρώτα ο εμβολιασμός των μεγαλύτερων ηλικιών, παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί στο ποσοστό που θα έπρεπε. Είμαστε από τις χώρες δυστυχώς που έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού ηλικιωμένων και υπερήλικων συμπολιτών μας. Και από το γεγονός ότι οι νεότεροι άνθρωποι είναι λογικό να έχουν περισσότερες δραστηριότητες και άρα να είναι πιο πιθανή η επαφή τους με κάποιον φορέα του ιού και συνεπώς η νόσησή τους. Αυτά όμως είναι θέματα που επίσης πρέπει να μας κάνουν όλους να σκεφτούμε την υπεύθυνη στάση που πρέπει να δείχνουμε και απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στους διπλανούς μας ανθρώπους, γιατί πια ο ιός τους τελευταίους μήνες δεν σέβεται όρια ηλικίας, αφορά όσο περνάει ο χρόνος και μικρότερους ανθρώπους, ακόμη και μικρά παιδιά. Ευτυχώς τα μικρά παιδιά έχουν την μικρότερη επιβάρυνση στην αντιμετώπιση της νόσου και εξέρχονται με εξαίρεση, αν θυμάμαι καλά, ένα κοριτσάκι πριν από λίγους μήνες, εξέρχονται νικητές από αυτή την περιπέτεια.
Τώρα, πριν δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο, τον Γιώργο Μητράκη, να σας κάνει κάποιες ερωτήσεις, ήθελα να μείνουμε στο εξής. Ο Απρίλιος ήταν δύσκολος. Μάλιστα, σε δηλώσεις σας είχατε συγκρίνει την κατάσταση με αυτή του Νοεμβρίου.
Ναι, σε ό,τι αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Εκτιμάτε ότι ο Μάιος θα πάει καλύτερα, θα αποσυφορηθεί η κατάσταση?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θετικό γεγονός που όσο περνά ο χρόνος θα μεγαλώνει, είναι η πρόοδος του εμβολιασμού. Όσο λοιπόν προχωρούν οι εμβολιασμοί, θα αντιμετωπίζεται καλύτερα η πανδημία του κορονοϊού. Αλλά σε αυτό τώρα έρχεται να αντιστρατευθεί η κατάσταση του ανοίγματος της αγοράς και των δραστηριοτήτων, ο τουρισμός, το καλοκαίρι οι καλύτερες θερμοκρασίες, ενώ που ευνοούν τις συγκεντρώσεις ανθρώπων, είναι πιο εύκολες οι μετακινήσεις, πιο εύκολες οι συναθρήσεις σε ανοιχτούς χώρους. Αυτά τα δύο λοιπόν εξαρτάται πώς θα ισορροπήσουν. Νομίζω ότι ένα πρώτο δείγμα του πού πηγαίνει η κατάσταση θα έχουμε σε 10 μέρες όταν θα αρχίσουν να φαίνονται οι επιπτώσεις, ελπίζω να μην φανούν με αρνητικό πρόσημο, οι επιπτώσεις του ανοίγματος της αγοράς και των συναντήσεων και συγκεντρώσεων που έγιναν σε σπίτια και ανοιχτούς χώρους τις προηγούμενες ημέρες λόγω των εορτών. Εκεί νομίζω είναι το επόμενο κρίσιμο σημείο. Είχαμε πει ότι η εβδομάδα πριν τη μεγάλη εβδομάδα θα έδειχνε αν θα πηγαίναμε σε μια κορύφωση, σε μια σταθεροποίηση της κατάστασης. Ευτυχώς πήγαμε στη σταθεροποίηση. Ελπίζω και τώρα να μην έχουμε πισωγύρισμα και να προχωρήσουμε έστω και με αργούς ρυθμούς προς την έξοδο από την πανδημία.
Γιώργο.
Κύριε Παπαστεργίου, επειδή σίγουρα το νοσοκομείο όταν κάποιος προσέρχεται παίρνει ένα ιστορικό, θέλω να ρωτήσω από αυτούς που τελικά, από αυτούς που προσέρχονται αρχικά για, με συμπτώματα έτσι και με υποψία ότι έχουν τον κορονοϊό, από αυτούς που τελικώς γίνεται εισαγωγή, νοσηλεύονται και από αυτούς που πηγαίνουν και στις μονάδες εντατικής θεραπείας, τι ποσοστό είναι εμβολιασμένοι άνθρωποι, αν υπάρχουν βέβαια έτσι?
Κοιτάξτε, υπάρχουν στοιχεία στο νοσοκομείο, δεν έχουμε κάνει κάποια συγκεκριμένη έρευνα για να σας πω ακριβή στοιχεία, αλλά φαντάζομαι δεν θα απέχει από αυτό που ισχύει σε όλο τον κόσμο, που δείχνει ότι όσοι έχουν εμβολιαστεί, στη χειρότερη για αυτούς περίπτωση να έχουν συμπτώματα μέτριας βαρύτητας, που σημαίνει εν τέλει θα ξεφύγουν από τον κίνδυνο και τις σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους, σε αντίθεση με εκείνους που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας που σχεδόν όλοι είναι μη εμβολιασμένοι. Ο εμβολιασμός δηλαδή, με βάση και αυτό που μπορεί να παρατηρήσει ο κάθε απλός πολίτης που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στο Ισραήλ ή στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και με βάση αυτά που βλέπουμε εμείς εμπειρικά στα νοσοκομεία και αυτά που τεκμηριώνουν επιστημονικά οι έρευνες που έχουν γίνει ανά τον κόσμο, δείχνουν ότι ο εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό, το μόνο αποτελεσματικό όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν έχουν καταγραφεί αξιόλογες σε αριθμό περιπτώσεις ασθενών ανά τον κόσμο που να έχουν νοσήσει σοβαρά μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όλοι.
Αυτό μας είπατε ότι πρακτικά το διαπιστώνετε και εσείς άσχετα αν δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή, έτσι?
Ακριβώς έτσι, όπως ακριβώς.
Άρα ισχύει και στη χώρα μας, ισχύει και στη Θεσσαλονίκη.
Φυσικά ισχύει παντού ότι προχωρώντας ο εμβολιασμός αυξάνεται η ανοσία της κοινότητας, ολοκληρώνεται η ανοσία του κάθε ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί και οι έρευνες δείχνουν, έχει αναρτήσει ένα πολύ καλό γράφημα στην προσωπική του σελίδα και ο κύριος Μόσιαλος πριν από μία-δύο μέρες, ότι η βαρύτητα των συμπτωμάτων που εκδηλώνουν ασθενείς που έχουν εμβολιαστεί και ξανανοσούν με κορονοϊό, το πολύ πολύ να είναι μέτρια. Αυτό τα λέει όλα.
Αυτή η θετική εικόνα πόσο επηρεάζει κάποιους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, δεν θα πω γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, τέλος πάντων όλοι μαζί λέμε ότι υπάρχει ένα υγειονομικό προσωπικό που δεν έχει μέχρι στιγμής εμβολιαστεί. Ας πούμε στο δικό σας το νοσοκομείο, στο Παπαγεωργίου, υπάρχουν συνάδελφοί σας που μετά από το πρώτο διάστημα τώρα προσέρχονται για εμβολιασμό?
Θα έλεγα πως δυστυχώς όχι. Δεν έχω παρατηρήσει ένα τέτοιο κύμα αναθεώρησης των αρνητικών απόψεων που είχαν όσοι είχαν για το ζήτημα του εμβολιασμού. Να πούμε ότι η χώρα μας έχει μια αρνητική πρωτιά ανά την Ευρώπη σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς των υγειονομικών. Να διευκρινίσω εδώ ότι αφορά κυρίως τους μη γιατρούς. Οι γιατροί που ξέρω σχεδόν στο σύνολό τους έχουν εμβολιαστεί. Λίγοι είναι που δεν έχουν εμβολιαστεί συνειδητά για τον... με συνειδητά εννοώ με δικιά τους απόφαση και όχι για λόγους ιατρικής αντένδειξης ενάντια στον κορονοϊό. Αλλά το ποσοστό του 53-54% στο σύνολο των υγειονομικών που έχουν εμβολιαστεί στη χώρα μας είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθήσει, γιατί οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στις υγειονομικές μονάδες, έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που δεν πηγαίνουν εκεί για λόγους ψυχαγωγίας, πηγαίνουν γιατί έχουν ένα πρόβλημα υγείας να αντιμετωπίσουν. Συνεπώς, οφείλουν να αντιμετωπίζονται οι πολίτες αυτοί με τη δέουσα σοβαρότητα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Ιταλίας και να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των υγειονομικών.
Ναι, εντάξει, αυτό θα... υποτίθεται ότι είναι το δέον γενέστε, το οποίο ίσως από το Σεπτέμβριο. Εγώ θέλω να ρωτήσω πρακτικά, πώς δουλεύουν δίπλα-δίπλα σε ένα νοσοκομείο εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί?
Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απευθυνθεί κυρίως σε εκείνους που αρνούνται τον εμβολιασμό.
Γιατί θέλω να πω το κλίμα ποιο είναι. Δεν επηρεάζει, ας πούμε, τη σχέση και τη συνεργασία αυτό το πράγμα?
Δεν επηρεάζει, γιατί ένας που έχει εμβολιαστεί και είναι δίπλα με έναν άνθρωπο, συνάδελφο που δεν έχει εμβολιαστεί, δεν κινδυνεύει εκείνος. Κινδυνεύει ανεμβολίαστος από την επαφή που θα έρθει με τον φορέα του κορονοϊού που έρχεται στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υγείας του. Συνεπώς, το πρόβλημα πρέπει να το έχουν εκείνοι που δεν έχουν εμβολιαστεί σε σχέση με τον εαυτό τους, αλλά και σε σχέση με τη συνείδησή τους για την ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν άθελά τους σε άλλους συνανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί, μεταφέροντας οι ίδιοι υψηλό φορτίο του ιού. Νομίζω ότι αυτό για τον Σεπτέμβριο ήταν και είναι λάθος. Πρέπει άμεσα, έπρεπε ήδη να έχει πάρθει απόφαση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Να πω, κύριε Μητράκη, ότι όπως ξέρετε κι εσείς, αλλά ίσως αρκετοί από τους ακροατές μας δεν γνωρίζουν, οι εργαζόμενοι στα καταστήματα εστίασης, καφετέρες, εστιατόρια, ταβέρνες κτλ. Είναι υποχρεωμένοι να έχουν εμβολιαστεί ενάντια στα μεταδιδόμενα νοσήματα, υπατήτηδες και τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν κάποιος εργαζόμενος σε ένα χώρο που ο πελάτης πηγαίνει για να διασκεδάσει, δεν πηγαίνει υποχρεωτικά όπως έρχεται στο νοσοκομείο γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υγείας του, υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός στους υγειονομικούς για ένα τέτοιο σοβαρό νόσημα.
Ναι, και κάτι τελευταίο από μένα που έχει να κάνει με την εμπειρική παρατήρηση που πολλές φορές είναι πολύ χρήσιμη, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Από τότε που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, επειδή γνωρίζουμε ότι από την αρχή του κορονοϊού υπήρχαν πολλοί υγειονομικοί οι οποίοι νόσησαν, έτσι, μέσα στα νοσοκομεία. Από τότε που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, υπάρχουν συνάδελφοί σας, εννοώ υγειονομικοί, που δεν έχουν εμβολιαστεί και έχουν νοσήσει?
Βεβαίως. Υπάρχουν αρκετοί που δεν έχουν εμβολιαστεί, έχουν νοσήσει. Και δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούν να αρνούνται να εμβολιαστούν.
Και οι οποίοι βέβαια αφήνουν και κάποιο κενό, άσχετα αν ας πούμε θα νοσηλευτούν στο σπίτι τους, αφήνουν σίγουρα κάποιο κενό εκεί στην οργάνωση του συστήματος, ας πούμε.
Επιβαρύνονται οι υπόλοιποι συνάδελφοι στο τμήμα, στο νοσοκομείο, στο χώρο συνολικά. Αυτό βέβαια είναι μια δευτερεύουσα επίπτωση, η οποία όμως είναι και αυτή σημαντική. Ένας άνθρωπος που εργάζεται σε ένα χώρο με έναν συνάδελφό του αδιάλειπτα τώρα 14-15 μήνες, θα πρέπει να υπομειστεί και την εργασία του διπλανού του, γιατί εκείνος αρρώστησε ενώ θα μπορούσε να έχει αποφύγει την ασθένεια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει όντως και εντάσεις και προβλήματα.
Κύριε Παπαστεργίου, είστε χρόνια γιατρός και χρόνια στα κοινά. Θα θέλαμε πριν να κλείσουμε τη συνομιλία μας, πριν ολοκληρώσουμε, να μας κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με αυτό το θέμα που έχει προκύψει μετά τις δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν για την πατέντα των εμβολίων. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που σηκώνει αρκετή συζήτηση. Διάβασα εκτός από τις δηλώσεις του κυρίου Μπάιντεν και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων, αλλά και συναδέλφων μου υγειονομικών όπως ο κύριος Μόσιαλος που ήταν ο πρώτος που είχε την ιδέα της άρσης της πατέντας, δηλώσεις και του κυρίου Μπουρλά που είναι επικεφαλής της Pfizer, αλλά καθηγητών φαρμακολογίας όπως ο κύριος Γραβάνης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης που είναι από τους υπέρμαχους του εμβολιασμού, ότι η άρση της πατέντας, εάν γίνει, πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή, γιατί δεν μιλάμε για μια παραγωγή ενός απλού προϊόντος. Χρειάζεται να υπάρξει συγκεκριμένη πρώτη ύλη, συγκεκριμένος τρόπος μεταφοράς της και συγκεκριμένος τρόπος παρασκευής του εμβολίου. Δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε εργοστασιακός μηχανισμός να προμηθευτεί, να αποθηκεύσει και να παραγάγει το εμβόλιο. Εάν λοιπόν πάμε σε μια διαδικασία τυχαίας αναζήτησης παραγωγών του εμβολίου, εταιριών ενώ που θα παράγουν το εμβόλιο, μπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω εμβολιασμός από ότι η παραγωγή των εμβολίων σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Νομίζω λοιπόν ότι θέλει μια πολύ προσεκτική συζήτηση. Προφανώς πρέπει να είναι στο τραπέζι η άρση της πατέντας, αλλά ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη πρόοδος του εμβολιασμού στο σύνολο του κόσμου και όχι μόνο στις βόρειες χώρες. Αυτό πρέπει να είναι το κριτήριό μας. Τι προωθεί την ασφαλή και γρήγορη παραγωγή εμβολίων και την ολοκλήρωση του εμβολιασμού παγκοσμίως. Με βάση αυτό το κριτήριο πρέπει να είναι στο τραπέζι η άρση της πατέντας, χωρίς να σημαίνει ότι η άρση της πατέντας από μόνη της προωθεί αυτά τα ζητήματα. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει γρήγορα και με όλα τα δεδομένα στο τραπέζι για να καταληφθεί, να ληφθεί η πιο σωστή απόφαση.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.